Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i u ove svete nedjelje. Danas govorimo o senjskom modriškom biskupu koji je živio i radio u 17. stoljeću. Ime mu je Benedikt Bedeković Komorski. On je rođen u Bedekovčini 20. kolovoza 1667. godine. Već u mladosti ulazi u zagrebačko sjemenište te nastavlja studij filozofije u Beču, a teologiju i pravo u Bolonji. Nakon svećeničkog ređenja 1792. godine služio je kao župnik u Pušći, nedaleko Velike Gorice, a dvije godine poslije postaje zagrebački kanonik. Tada je imenovan rektorom Hrvatskog zavoda u Bolonji, gdje je služio 4 godine. Potom se vraća u Hrvatsku i postaje generalni vikar Zagrebačke biskupije. Godine 1703. Sveta stolica ga imenuje senjskom modruškim biskupom i na toj dužnosti umire štovan od naroda u Senju 1709. godine. Biskup Benedikt Bedeković zabilježen je kao uzoran pastir. Veliku je brigu posvećivao pučkim misijama, koje su na njegov poziv u Lici i Krbavi vodili kapucini. Njima je dao sagraditi i samostan u Karlobagu koji stoji i danas. Popravljao je biskup Bedeković Senjsku katedralu i proširio njezinu sakristiju. Pokraj kapele Svete Marije postavio je kip Svetog Ivana Nepomuka. Bio je ljubitelj knjiga te je svojim donacijama uzdržavao biskupsku knjižnicu u Senju. Njoj je oporučeno ostavio više vrijednih knjiga. Također se ustrajno zauzimao i za sjedinjenje pravoslavne i katoličke crkve. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture nalazi se i fra Matija Divković. On je rođen 1563. godine u mjestu Jelaške kod Vareša u Bosni i Hercegovini. Umro je u Olovu 21. kolovoza 1631. U mladosti ulazi u Franjevački red i nakon školovanja za ređenje za svećenika. Uz ostale zasluge, svećeničke i prosvetiteljske, fra Divković je u Sarajevu sastavio za potrebe naroda omiljenu knjigu pod naslovom Nauk kršćanski za narod slovinski. Pripremio je i prijevod legendarne knjižice Sto čudesa, ali ti znamenja blažene i slavne Bogorodice Marije. Spomenute knjižice tiskao je u Veneciji 1612. godine. U samostanu u Kreševo počeo je pisati svoje najvažnije djelo Beside Divkovića vrhu evanđelja nedjeljni priko svega godišta, koje je dovršio u Olovu 1614. godine. I ta je knjiga tiskana u Veneciji, a dvije godine kasnije tiskao je i drugo prošireno izdanje već spomenute knjižice Nauk kršćanski s umnoženim stvari duhovnimi, koja uskoro postaje jedna od najraširenijih knjiga u Bosni i Hercegovini, a čitala se i u susjednoj Dalmaciji. Zbog takvoga djelovanja fra Divković smatra se utemeliteljem hrvatske religiozne književnosti u Bosni i Hercegovini. znamenitim suradnicima hrvatskog preporoda tijekom 19. stoljeća zabilježen je i Dragutin Galac, književnik i saborski zastupnik. Galac je rođen 1819. godine u Martinskoj Vesi, a umro je u gradu Požegi 22. kolovoza 1883. godine. Još za vrijeme studija prava u Zagrebu, Galac je u preporodnim glasilima pisao domoljubnu liriku, sentencije, satire, putopise, glazbene i kazališne priloge. Njegova rukopisna zbirka Slobodne ure uvježbavanja u mom narodu i narodnom jeziku čuva se danas u muzeju grada Požege. Dragutin Galac bio je bilježnik u Zagrebu, ali ubrzo napušta tu službu i postaje privatni odvjetnik. Od tada se sve više angažira u politici. U doba vlade Bana Jelačića izabran je zastupnik Kotara Stubica u Saboru. Tada je objavio dnevnik Dalmatinsko-Hrvatsko-Slavonskog sabora za 1847. i 8. godinu, koji je danas prvorazredni povijesni izvor. Godine 1851. postaje pervođa kod Vrhovnog suda u Beču, ali se već sljedeće godine vratio u Požegu, gdje je stao na čelo državnog odvjetništva. U doba vlade Bana Šokčevića predsjednik je Županijskog sudbenog stola u Požegi. Zaslužan je Dragutin Galac i za obnovu narodne čitaonice i knjižnice u Požegi. Nakon ostavke Bana Šokčevića 1867. Galac je kao nepoćudan umirovljen i nije se više bavio politikom. Među znamenitim Franjevcima i povjesničarima zabilježen je i Dominik Mandić. On je rođen 1889. godine u mjestu Lize kraj Širokog Brijega. Nakon osnovnog školovanja u Širokom Brijegu ulazi u Franjevački red i po završetku novicijata nastavlja studij bogoslovije u Mostaru te u Freiburgu, gdje 1912. prima svećenički red i vraća se u domovinu, gdje su mu povjerene brojne službe. Bio je odgojitelj Franjevačkih bogoslova u Mostaru, zatim tajnik Hercegovačko-Franjevačke provincije, te 12 godina kateheta na državnoj gimnaziji u Mostaru i ravnatelj Franjevačke gimnazije u Širokom Brijegu. Član je Hrvatskog katoličkog seniorata. U Mostaru je osnovao list Narodna sloboda. Sredinom 1939. godine izabran je za vijećnika u Vrhovnoj upravi Franjevačkog reda u Rimu. Poslije preuzimanja niza dužnosti u Rimu, Fra Mandić nije se više vraćao u Hrvatsku. Tijekom Drugog svjetskog rata bio je informator izbjegličke vlade u Londonu. Godine 1951. odlazi trajno u Sjedinjene Američke Države. Ondje se Fra Dominik Mandić aktivno i kritički suprotstavljao prema posljeratnom uređenju komunističke Jugoslavije u koju je primorana i Hrvatska. Znanstveni opus mu je veliki, raznolik i značajan za povijest hrvatske nazočnosti u Bosni i Hercegovini. Do smrti je bio nastanjen u Hercegovačkom Franjevačkom samostanu Svetog Ante u Čikagu. Ondje je i umro 23. kolovoza 1973. godine. U gradu Požegi rođen je 1669. godine znameniti i zaslužni Isusovac Anton Kanižlić. I u tome je lijepome hrvatskom gradu i umro 24. kolovoza 1777. U Požegi stupio je mladi Anton Kanižlić u Isusovački red. Nakon studije u Beću i Lebenu, primanje svećeničkog reda, služio je u više gimnazije u Hrvatskoj. Kada je zagrebački biskup Franjo Tauzi utemeljio u Požegi konzistoriji za poslove slavenskih župa, imenovao je za njegova voditelja Antuna Kanižlića, koji je na toj dužnosti ostao do kraja života. Kanižličev književni rad značio je vjersko-prosvetno djelovanje i očituje se u pisanju vjerskih knjiga, molitvenika i prijevoda s njemačkog jezika na hrvatski. U tim spisima prepoznaje se i Kanižličevo nastojanje oko čistoće i bogatstva hrvatskog jezika. To se osobito osjeća u Kanižličevim duhovnim stihovima razasutim po raznim njegovim dijelima. Napose u njegovom glavnom dijelu Sveta Rožalija, tiskano u Beću 1780. godine, razumije se na hrvatskom jeziku. U knjizi Sveta Rožalija u stihovima pripovjeda svoj raniji grešni svjetovni život, potom nagli preokret u duši i napokon obraćeni život u pustinji. Spomenimo i vrijedno Kanižličevo prozno djelce objavljeno godine 1780. pod naslovom Kamen pravi, smutnje velike, koji je u hrvatskoj štokavskoj prozi nošeno duhom katoličke obnove s domoljubnom tendencijom. Među hrvatskim književnicima i političarima nalazi se i Milan Ogrizović. On je rođen u Senju 1877. godine. U Zavalju, blizu Bihaća, proveo je djetinjstvo kod ujaka koji je bio župnik i kojega je preobratio s pravoslavne na katoličku vjeru. Završio je studije matematike i klasične filologije 1901. godine u Zagrebu, te 1904. doktorirao s temom iz filologije. Pisao je pjesme, novele, crtice, operne librete i drame. Po romanu Eugena Kumičića Kraljica Lepa napisao je zajedno s Marijom Kumičić 1905. godine dramatizaciju Propast kraljeva hrvatske krvi, historijska drama u pet činova. Praizvedba predstave bila je 16. veljače 1905. godine u zagrebačkome HNK. Do Prvoga svjetskog rata bio je lektor i dramaturg u Hrvatskom zemaljskom kazalištu, a poslije profesor u zagrebačkoj glumačkoj školi. Pisao je pjesme i satire, a najpoznatije su njegove drame Dah, Hasanaginica i Prokletstvo. Autor je i tragikomičnoga igrokaza Nepoznati o životu Vatroslava Lisinskog. Umro je u Zagrebu 25. kolovoza 1925. godine. Na dan 26. kolovoza 1939. godine sklopljen je glasoviti sporazum Cvetković-Maček. Sklopili su ga predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i predsjednik Seljačko-demokratske koalicije i predsjednik Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček. Sporazum je doveo do uređenja koalicijske vlade u kojoj je Maček postao potpredsjednik te do proglašenja Banovine Hrvatske. Sporazumom je nastala Banovina Hrvatska, upravno-teritorijalna jedinica u sastavu Kraljevine Jugoslavije. Uglavnom je obuhvaćala područja s većinskim hrvatskim pučanstvom. Činile su je dotadašnje Banovine, Savska i Primorska, te Kotar i Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradača, Drventa, Travnik i Fojnica imala je i široke samoupravne ovlasti, bliske statusu federalne jedinice. Za prvog bana imenovan je Ivan Šubašić. Sporazum je značio i pokušaj rješavanja hrvatskog pitanja i stvaranja mogućnosti za opstanak jugoslavenske države. S time se slagao i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Budući da je u travnju 1941. Hitler slomio Kraljevinu Jugoslaviju, propala je i Banovina Hrvatska. Značenje Banovine Hrvatske pozitivno je ocijenjeno i u preambuli Božićnog ustava Republike Hrvatske iz 1992. godine. Među zaslužnim graditeljima u tijeku 19. stoljeća nalazi se i Franjo Klein. On je rođen u Beću 1828. godine, gdje je izučio graditeljsko-klesarski obrt, a potom je godine 1851. u 23. godini života došao u Zagreb i u Zagrebu je primljen u graditeljski ceh. Danas bismo rekli obrtnički ceh. I ostao je raditi do kraja života. Poslije je zajedno s Jankom Grahorom osnovao u Zagrebu građevinsko poduzeće Grahor i Klein. I to je poduzeće sudjelovalo do 1886. godine u izgradnji reprezentativnih zgrada Zagrebačkog Donjega grada. Godine 1878. primljen je u klub inženjera i arhitekata Kraljevine Hrvatske. Franjo Klein započeo je suradnju s Jankom Grahorom već 1864. godine izvedbom neogotičke kapelice Svetog Jurija u Maksimiru. Projektirao je i izveo uglavnom u neorenesansnom stilu palaču prve hrvatske štedionice danas ugao Trga bana Josipa Jelačića i Praške ulice, te u izvedbi palače Hazu na Trgu Nikole Šubića Zrinskoga. Izveo je i portal u perivoju Maksimir s kipovima Flore i Pomone u terakoti. U stilu romantičkog historicizma izveo je i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama 1855. godine. I drugo, u Zagrebu je Franjo Klein samostalno projektirao i izveo pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjega na Trgu Petra Preradovića i sinagogu u Praškoj ulici godine 1866. koja je srušena 1942. Uz brojne druge izvedbe realizirao je i ljetnikovac nadbiskupa Jurija Haulika u Maksimirskoj ulici i drugo. Svoje je nacrte izlagao i godine 1864. na prvoj hrvatskoj međunarodnoj gospodarskoj izložbi u Zagrebu, a Franjo Klein nakon brojnih zasluga umro je u Zagrebu 26. kolovoza 1889. godine.